Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Վերահսկիչ պալատի ղեկավարը պաշտոնից հրաժարվում է ընկերոջ կողքին լինելու համար, Իշխան Զաքարյանը միանում է Սարուկյան դաշինքի նախընտրական աշխատանքներին։ Հայաստան, որտեղ աճում է արտաքին պարտքը, բայց ոչ տնտեսությունը, կառավարությունը մտադիր է նոր պարտքեր վերցնել։ Բաքուն երախտագիտության խոսքերը շռայլու Մինսկին, Ղարաբաղ այցելելու համար ձերբակալված բլոգերին արտահանձնելու կապակցությամբ Վաշինգտոնն ու Անկարան քննարկում են Սիրիայում համատեղ գործողություններ սկսելու հարցը։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սարսարյանն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ քննարկվել են խորհրդի այս տարվա գործունեության ծրագիրն ու ընթացիկ հարցեր։ Հրաժարականը տվել վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Զաքարյանն արձակուրդը վերցրել և ստանձնել Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբի պետի աշխատանքները։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է ստացել Իսրայելի և Ռուսաստանի դեսպանատներից Ալեքսանդր Լապշինի հարցով, ըստ Տրիանովսկի ասել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը պնդելով, բլոգերի հետագա ճակատագիրը կախված է քննության ընթացքից ու Ադրբեջանի դատարանի վճռից։ Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող բլոգերը մեղադրվում է Ադրբեջանի սահմանապորինի հատելու Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ, նրան սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Պաշտոնական Մինսկն իր հերթին անընդունելի է համարել հապկում Բելարուսի անդամակցությունը սառեցնելու կոչերը Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու համար։ Բելարուսը բարեխղճորեն կատարել է իր միջազգային պարտավորությունները, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանլիզեն երկօրյա այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի, ամերիկացի սենատորների, նախագահ Թրամփի աշխատակազմի, այդ թվում ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի հետ։ Պաշտոնական Թբիլիսիի փոխանցմամբ օրակարգում վրաց-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության խորացման հարցեր են։ Սենատը երեկոշ երեկոյան հաստատել է Ջեֆ Սեշոնին Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ 70-ամյա Սեշոնը հայտնի է ապօրինի միգրացիայի հարցում իր կոշտ դիրքորոշմամբ։ Այսուհետ նրա առաջնորդությամբ է նահանգների արդարադատության նախարարությունը դատարաններում պաշտպանելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վիճահարույց հրամանագիրը Միացյալ Նահանգներ ներգաղթը սահմանափակելու վերաբերյալ։ Ամերիկացի մի խումբ սենատորներ, թե հանրապետական, թե դեմոկրատական ճամբարներից շրջանառության մեջ են դրել օրինագիծ, որը պարտավորեցնում է Թրամփին Ռուսաստանի դեմ ցանկացած պատժամիջոց չեղարկելուց առաջ ստանալ Կոնգրեսի հավանությունը։ Նախաձեռնությունը սատարում են մի շարք ազդեցիկ սենատորներ, այդ թվում հանրապետականները Ջոն Մքեյն ու Լինդսի Գրեհեմը, դեմոկրատ Բեն Քարդենը։
Հակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախնախնդրական զարգացումների մասին։ Շուրջ 10 տարի վերահսկիչ պալատի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Իշխան Զաքարյանն այսօր հրաժարականին դիմում ներկայացրեց, ինչպես նշում է իր ընկերոջ կողքին լինելու համար։ Զաքարյանն ընկեր ասելով նկատի ունի վերջերս քաղաքական դաշտ վերադարձած Գագիկ Ծառուկյանին։ «Դա իմ բարոյական պարտքն եմ համարում», հայտարարել էր Զաքարյանը, ով սակայն շարունակում էր պաշտոնավարել այն ժամանակ, երբ իշխանական ողջ Վերնախավը հրապարակայնորեն վիրավորում էր իր ընկեր Ծառուկյանին, մինչև անգամ անձնական սուր գնահատականներ հնչեցնում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին։ Հրաժարվելով այդ պաշտոնից, Զաքարյանը կղեկավարի Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբը։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, ընդգծելով. Զաքարյանը ցանկություն է հայտնել կանգնել իր ընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի կողքին։
Այո, Իշխան Զաքարյանը Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկով ղեկավարելու է Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավարը, պաշտոնը, ստանձնելու է այդ պաշտոնը և իրականացնելու է վերապահված բոլոր գործառույթները, կազմակերպչական և մնացած բոլոր այն գործառույթները, որոնք որ սահմանված են նախընտրական շտաբի ղեկավարի համար։ Ավելի վաղ, իհարկե, Իշխան Զաքարյանը ասել էր, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հիմնադիրներից մեկն է և լինելու է իր ընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի կողքին։ Այսօր իր հայտարարության մեջ ևս մեկ անգամ վերահաստատել է իր այդ դիրքորոշումը, նշելով, որ դա իր բարոյական և քաղաքական պարտքն է։
Նա
հետաքրքրին կվերադառնա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
Առիթ չի եղել պարոն Զաքարյանի հետ այդ թեմայով խոսելու։
Հաշվառնելով, որ նա ղեկավարելու է նախնդրական շտաբը Ծառուկյան Դաշինքի, կարող ենք ասել, որ նաև նա ներգրաված կլինի նախնդրական ցուցակում այդ Դաշինքի։
Գիտեք, ընդհանրապես մի քանի օր է մնացել նախնդրական ցուցակների վերջնական կազմման և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու գործընթացին, խորհուրդ կտամ ընդհանրապես մի քանի օր դիմանալ և կստանաք ձեր բոլոր հուզող հարցերի պատասխանները։
Նշենք, որ մինչև հրաժարականի դիմումը վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը գտնվում էր արձակուրդում, ըստ էության ոչ պաշտոնապես համակարգելով Ծառուկյան Դաշինքի շտաբի աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը տեղեկացրեց Իշխան Զաքարյանի հրաժարականի դիմումի մասին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը շտապեց շնորհակալություն հայտնել Զաքարյանին 10 տարվա աշխատանքի համար։
Ես կարծում եմ, մենք պիտի ունենանք եւ մշակենք քաղաքակիրթ ավանդույթ, շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, այն պաշտոնյաներին, ում ընտրում է ազգային ժողովը երկար տարիների համագործակցության եւ համատեղ աշխատանքի համար։
Նաղդալյանն էլ հակադարձեց, թե նախ եւ առաջ քաղաքակիրթ մշակույթ ունենալու համար պետք է հարգել օրենքը, իսկ ըստ օրենքի Զաքարյանը 15 օր ժամանակ ունի, եւ եթե միջև այդ դիմումը ետ չվերցնի, ապա միայն այդ դեպքում հրաժարականը ընդունված կհամարվի։
Հարգարժան Տիկին Զորաբյան, տեղեկացնեմ, որ այդ ժամկետը 15 օր է սահմանված, ուստի մենք եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք եւ մեր պաշտոնատար անձերին բոլորին տանք այն հնարավորությունը, որը սահմանված է օրենքով։ Եվ սպասենք, երբ որ իրավական բոլոր մեխանիզմները գործած կլինեն, որից հետո նոր մենք կհայտարարենք այն մասին, որ դիմումը համարվում է ընդունված, դա օրենքի պահանջ է, և մենք ճիշտ կանենք, որ լինենք օրենքի պահանջների շրջանակում։
Նշենք, որ վաղը կայանալու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը, որտեղ կրկին ԲՀԿ ղեկավար կընտրվի Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակասություններից եւ փոխադարձ վիրավորանքներից հետո 2015 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, վայր դնելով նաեւ ԲՀԿ նախագահի պաշտոնը։ Երկու տարի անց քաղաքականության էջը բացելուց հետո Ծառուկյանը փաստորեն կրկին կղեկավարի Բարգավաճ Հայաստանը։ Սակայն վաղվա համագումարի թերևս ամենաինտրիգային հարցը Ծառուկյան Դաշինքի ձևավորումն է։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Ծառուկյանի խոսնակը, համագումարի օրը մի քանի քաղաքական ուժեր համագործակցության հուշագիր են ստորագրելու, որի հիման վրա էլ ստեղծվելու է Ծառուկյան Դաշինքը։ Սակայն այս հարցում առայժմ հստակություն չկա և պարզ չէ, նախապես հայտարարված ուժերից քանիսը կմիանան Դաշինքին և ընդհանրապես հուշագրի ստորագրումը կկայանա, թե ոչ։ Կարող ենք ասել, որ գոնե 4 ուժի միջև այդ Դաշինքը կստեղծվի։
Ես որևէ բան այս պահին պաշտոնապես չեմ կարող ասել Դաշինքի հետ համագործակցող ուժերի մասնակցության եւ ձևաչափի մասին, վաղը հստակ կլինի, թե ինչ ձևաչափով եւ ինչպես է տեղի ունենալու հետագա աշխատանքները։
Նախատեսվում է նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը։
Այո, իհարկե։
Ընտրությունների օրվա շուրջ ստեղծված իրավական խառնաշփոթի մասին կառավարությունն էլ է կիսում ըստ էության անդիմադիր հարկի դիտարկումն առան, որ ընտրությունների օրը նշանակելու հետ կապված սահմանադրության մեջ հակասություններ կան։ Անդիմադիր ուժը, հիշեցնենք, ստորագրահավաք էր նախաձեռնել ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ից տեղափոխելու հարցով, հաջողությունների չհասնելու դեպքում, ինչպես հայտարարում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը, մտադիր են հարցը տեղափոխել սահմանադրական դատարան վերջին զարգացումների մասին։ Ազգային ժողովից Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
4 օրվա մեջ 19 ստորագրություն, ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու հակ նախաձեռնությունը հաջողություն չունեցավ, խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյան։
Դեռ իրավական առումով օրենք թույլ է տալի շարունակել, բայց ես կարծում եմ այս փուլում կարելի է այսպես գիծ քաշել, որ չստացվեց 27 ստորագրություն հավաքելը։ Անկեղծ ասած, մեծ հույսերել չունեինք, որ կհավաքվեր, որովհետև հաշվար կարել ենք մոտավորապես ովքեր որ ուժերը կմիանա։
Ձևաթուղթը ստորագրած հակ համախմբում կուսակցությունների պատգամավորներին այս պահի դրությամբ միացել են Նիկոլ Փաշինյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանն ու Հայկ Խաչատրյանը։ Բարգավաճ Հայաստանից 3 ստորագրություն է եղել, ՕԵԿ-ից, Դաշնակցությունից ու Հանրապետականից ոչ մի։
Տեստ էր, սովորական տեստ, ինչպես օրենսդիրի ներկայացիչը օրենքի խախտմանը կվերաբերի։ Եվ մեզ համար հստակ երևաց ով է, ով ինչպես է մտածում, ով ինչ սկզբունքներով է առաջնորդում։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ը կմնա ուժի մեջ։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնեմ, ասել էր 4-5 օրով ընտրությունների օրը տեղափոխելուն դեմ չէ, եթե ընտրությունների բոլոր մասնակիցների հետ գան համաձայնության։
Այս պարագայում արդեն դա կարելի է համարել նույնիսկ մի քիչ ուշացված։ Դա շատ ցանկալի կլիներ, որ համաձայնությունը տրվեր ավելի շուտ, որովհետև գործընթացները գրեթե ամբողջությամբ որոշման համաձայն արդեն ընթացքի մեջ են, և կանգնեցնել այդ գործընթացները արդեն այնքան էլ նպատակահարմար այս պահին չի լինի, որովհետև ընդամենը հաշված օրեր են մնացել։ Կարծում եմ, որ չի փոխվի արդեն, նախ նրա համար, որ օրենքին համապատասխանում է, սահմանադրությանը չի հակասում, և նրա համար, որ Հանրապետության նախագահի կողմից հնչեցված հայտարարությանը արձագանքներ բոլոր քաղաքական ուժերից չեղան։
Այլ թեմաների մասին, միլիարդավոր դոլարների պարտքերը դեռ չմարած, Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է մեծացնել պարտքային բերը։ Եղածն արդեն գերազանցում է ՀՆ-ի 50%-ը, մասնագետներն էլ զգուշացնում են մոտ ապագայում պարտքի սպասարկման դժվարությունների մասին, սակայն կառավարությունն ինքնավստահ պնդում է, որ իրավիճակը վտանգավոր չէ, Հայաստանը դեռ չի հասել նվազ պարտքի բեր ունեցող երկրներին։ Այս անգամ որն է նոր պարտքեր կուտակելու նպատակը և ինչպես է պատրաստվում կառավարությունը լուծել առաջիկայում մարման սպասող պարտքերը, Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել։
Այս տարի ևս Հայաստանը կշարունակի կուտակել մեծածավալ պարտքեր։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի խոսքով 2017-ին պետական պարտքը կավելանա մոտ 350 միլիոն դոլարով, հասնելով ռեկորդային 6,250,000,000 դոլարի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվարի 1-ին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2,986,500 հոգի։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ստացվում է, որ յուրաքանչյուրի սպարտավորությունը կազմելու է մոտ $2,100։
Քանի դեռ պետությունը իր հակաբջջային քաղաքականության շրջանակներում ունի դիֆիցիտ, ակնհայտ է, որ դիֆիցիտացման աղբյուրները դա պարտքի ներգրավման միջոցով է կատարվում։ Մակրոտեսական ընդունված թեորիա է, եթե քո խնայողությունները ավելի պակաս են, քան թե քո ներդրումները, բնականաբար դու պետք է օգտագործես նաև արտաքին խնայողությունները, որովհետև քո ներքին խնայողությունները չեն բավարարում, որպեսզի դու քո ներդրումները իրականացես։ Սա ընդունված ավտոմատիկ ճշմարտություն է, այսինքն մենք քանի դեռ մեր խնայողությունները ավելի պակաս կլինեն, քան ներդրման նկատան մեր պահանջները, բնականաբար մենք պետք է պարտք վերցնենք կամ արտաքին խնայողությունները օգտագործենք։
Ֆինանսների նախարարության տվյալներով 2008-ից 16 թվականների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը աճել է ավելի քան 3 անգամ, նախորդ տարվա վերջին կազմելով $5,942,000,000։ Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանությունները տարեկան միջինը կուտակել են գրեթե $500,000,000 պարտք։ Ֆինանսների նախարարը այսօր ևս ոչ վտանգավոր գնահատեց պարտքի նման ծավալը, սակայն միաժամանակ տեղեկացրեց, 2020 թվականը պարտքի մարման պիկն է, միայն այդ տարի Հայաստանը պետք է մարի $500,000,000։
Ըստ մարման գրաֆիկի 500 միլիոն ամենամեծ խնդիրը դա մեր եվրոպարտատոմսերն են, որոնք որ թողարկվել են 2013 թվականին, եւ պետք է մարվեն 2020 թվականին 500 միլիոնը, իլերումը ոչ։ Հնարավոր է կնայենք մենք մեր կանխի խոսքերին, հնարավոր է 200 միլիոն մենք վերցնենք կամ 100 միլիոն վերցնենք, մարենք, մնացածը նետենք ավելի հեռու։
Բայց որոնք ես ձեզ ասեմ, Հայաստանը կորոշի այլևս բարդը չկուտակել, նման
դա բարդ է։ Այդ դեպքում դա այդպեսի բան բարդ նույնն է, ոնց որ ասենք Միացյալ Նահանգների արդ, որը որ սկսել է պարտ գեներացիան դեռևս հազարամյակներ առաջ, ասենք 1800-ական թվականներից է դեռևս սկսել պարտ վերցնել, նույն հարցը կարծում եմ տեղին չէ, ասենք արդյոք Միացյալ Նահանգներ, որը որ այսօր պարտքը նույնիսկ ՀՆ-ի 100%-ը ասում են, 140%-ի շրջանակներում են Միացյալ Նահանգների պարտքը հնացուցանիշը, դա ճիշտ է, որ դա ամբողջությամբ պետք է մարդը։ Գիտեք ինչ, եթե մենք կլինենք կհասնենք նույն իրավիճակի, երբ որ մեր ընթացիկ հաշվի պակասուկը կդառնա հավելուրդային, մեր դիֆիցիտը կդառնա հավելուրդային պետական բյուջեի, այդ դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ոչ թե կդառնանք կապիտալ ներմուծող կամ պարտքներ վերցնող, այլ կլինենք կապիտալ արտանող։
կառավարության նիստն էլ այսօր ավանդույթի համաձայն անցավ բազմամարդ բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ գործադիրի աշխատանքից դժգոհ խմբերին այսօր միացան Երևանի փողոցներից մեկի վթարային հանրակացարանի բնակիչները վերաբնակեցման պահանջով։ Շենքը փլվում է, տարածքում արդեն տրակտորներ են աշխատում, սակայն իրենց տանիքի հարցը դեռ օդում կախված է։ Հարուս Հակոբյանն է պատմում։
Կառավարության շենքի դիմաց բողոքող քաղաքացիների խմբերին այսօր եւս մեկն էլ էր ավելացել։ Երևանի Արցախի փողոցի 10-րդ վթարային հանրակացարանի բնակիչներն այնտեղ էին վերաբնակեցման պահանջով։ 4-րդ կարգի վթարային շենքում մարդիկ ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Բողոքի տարբեր միջոցների դիմելուց հետո այսօր որոշել էին վարչապետին ներկայացնել իրենց խնդիրները։
Մեր տները արդեն լրի փլուզվում է, հենց հիմա։ Շենքի հետևը 8-րդ շենքի համար հոսանք են քաշում։ Այդ կողմի վրա տրակտորն աշխատում է, մեր շենքը փլվում է։ Համ քարերն է թափում, համ տանը նստած դղրդում ենք։ Չհաշված, որ վերևից անձրևն է վրեկներից լսվում։
Բնակիչները փորձեցին զրուցել տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի հետ, սակայն չհաջողվեց։
Ձերը ախտել են, ձերը ախտել են։ Լուրիս բայց։
Մենք
ախտել ենք։
Ավելի վաղ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանն ազատությանն ասել էր, որ Արցախի փողոցի 10-րդ շենքի բնակիչներին կվերաբնակեցնեն հավանաբար 2018 թվականի ավարտին։
Եկել են, հաշվառում են արել, գույքագրում են արել ու ասում են 18 թիվը սпасել, բայց հնարավոր չի սпасել։ Հնարավոր չի սпасել։ Թող այս թափնել մի քիչ քիչ ուտեն, էլի ի՞նչ կլինի, մեզի բավարարեն։
Նայրիտի նախկին աշխատակիցները ինչպես ամեն շաբաթ այսօր եւս պահանջում էին վերագործարկել երբեմնի քիմիական հսկան։ Վերջինները սահազանգում են, գործարանը սնանք ճանաչելու գործընթացը դեռ չավարտված, այն սկսել են թալանել։
Արդեն մեր 1-6 արտադրամասում բլոկ է քանդվում մասնատվում վաճառքի համելու համար։ Ինչ իրավունքով, երբ սնանկության կայացումը վերջնական դեռ չի որոշվել, բայց արդեն նման բաներ են արվում։ Ինչքան էլ որ իրենք բացատրում են, որ դա այդքան կարևոր բլոկ չի եւ հնացածը բավականին կարող է չծառայել, չէ, վերագործարկման ընթացքում նա կարող է լինի նպատակին ծառայել։
Բյուրեղավանի Glassword ապակու գործարանի շուրջ 60 աշխատակիցներ էլ արդեն 2 տարի է պայքարում են 6 ամիս չվճարված աշխատավարձերի համար։
Դուք նկարեցի քան նկարում եք, 100 անգամ նկարել եք, նկարվել եք, բայց կառավարությունից մարդու իրավունքների
չեն իշտում դրամատիկ։
Ոչ, ոչ, մարդու իրավունքները չեն անտեսում են, ի՞նչ մարդու իրավունք, ի՞նչ կա, ի՞նչ օրենք կա։
Գործարանի ղեկավարության պատասխանը ըստ աշխատակիցների նույնն է. Փող չկա։
60 հոգի մարդ ենք մնացել, ես 2 տարի չարչարում ենք աշխատավարձներս ստանալու ու դենց արդյունքի չենք հասնում։ Ոչ մանը չեն պատճառաբանում, փող եղնի կտանք։ Փող չկա։
Հակադարձելով ղեկավարության պատճառաբանությանը աշխատակիցները հիշեցրին։
Glassword-ը կարողանում է իրան կից հյուրանոց պահել, կարողանում է մեքենաների պարկ պահել, բնականաբար թե գույքահարկ, ապա եւ այլը, ասենք Bentley ապան ինչքան կլնի, ամեն մեկի երևի աշխատավարձի չափ։ Այդ գումարները թող ստեղ այստեղից վարչապետի մոտից ստեղծեն հանձնաժողով, որը այդա հետաքրվի, ճիշտ են գումարները բաշխում թե չէ։ Թե չէ պարզ է, գումարը կարան միշտ ասեն չկա, տան մի հատ մեկին կամ տան իրանց, ես իմ չեմ ասում, այդան խորոված մորոված ուտեն եւ այլն, ու ասեն գումար չկա։
Վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործի Բաքուն երախտագիտության խոսքերը շրջայլում Մինսկին բլոգերին արտահանձնելու համար տեսախցիկների եւ զինված հատուկ ջոկատայիների ուղեկցությամբ ցուցադրաբար Լապշինին Բաքու հասցնելուց հետո Ալիևը շտապեց զանգահարել Բելարուս պաշտոնակցին եւ շնորհակալություն հայտնել իր պահանջին ականջալուր լինելու համար։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Բաքվի Քյուրդախանի բանտում գտնվող բլոգ երին։ Ռուսաստանից եւ Իսրայելից ընդամենը կտկտուր տեղեկություններ են հաղորդվում пассив բանակցությունների մասին, իսկ Հայաստանը օրեր տևած դիվանագիտական գաղտնի բանակցություններից հետո ի վերջո արձագանքեց Բելարուսի իշխանությունների քայլին։ Վարչապետ այսօր որոշում է կայացրել չեղարկել փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանի Մինսկ գործուղելու մասին որոշումը։ Այսպիսով պաշտոնական Երևանն անտեսեց դաշնակից Բելարուսի միլիցիայի ստեղծման 100-ամյակին նվիրված աստոնակատարությունները։ Ազաբաբյանն է հետևում թեմային։
Բելարուսը չի պատրաստվում դուրս գալ հապկից։ Արձագանքելով երեք Հայաստանի խորհրդարանում հնչած հայտարարություններին, այսօր ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Միրոնչիկը, հավելելով, որ անդամակցելն այս կամ այն միջազգային կազմակերպությանը ցանկացած երկրի իրավունքն է։ Բելարուսն իր որոշումն այս առումով արդեն կայացրել է։ Ինչ վերաբերում է բլոգեր Լապշինի արտահանձման Ադրբեջանին, Միրոնչիկ նասել է, որ ռուսաստանցի եւ իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելով Բելարուսը կատարել է իր միջազգային պարտականությունները, խնդիրը իրավական դաշտում է։ Ալեքսանդր Լապշինի մայրը պատրաստվում է Իսրայելից մեկնել Բաքու դատական լսումներին մասնակցելու նպատակով, այսօր հայտնել են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Լապշինի հետ այսօր հանդիպել է նրա փաստաբան Սաֆար Հուսեյնովը, այս մասին էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հայտնում։ Հավելեմ, որ երեկ երեկոյան Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը զանգահարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ իր երախտագիտությունը հայտնել բելարուսական կողմին եւ անձամբ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ինչպես նշված է Ալիևի մամուլի ծառայության տարածած հայտարարությունում, Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձման հարցում արդարացի դիրքորոշում ցուցաբերելու եւ վճռական քայլերի համար։ Լուկաշենկոյի այս քայլը Ալիևը գնահատել է որպես Ադրբեջանի եւ Բելարուսի միջև բարեկամական հարաբերությունների եւ ռազմավարական գործընկերության դրսևորում։ Հիշեցնենք, Բելարուսի գերագույն դատարանը երեքշաբթի օրը ուժի մեջ թողեց գլխավոր դատախազության որոշումը Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու մասին։ Նույն օրը բլոգերը հատուկ չվերթով տեղափոխվեց Բաքու ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների ուղեկցությամբ ձեռնաշխտաներով։ Ալեքսանդր Լապշինը տարիներ առաջ երկու անգամ այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, ամիսներ առաջ էլ քննադատել է Իլհամ Ալիևին, ինչից հետո պաշտոնական Բաքուն բլոգերի դեմ մի քանի քրեական գործ է հարուցել եւ միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Ադրբեջանում նրան մեղադրանքներ են ներկայացվել մի քանի հոդվածներով, ըստ որոնց Լապշինին մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ավելի վաղ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Իսրայելը չեն դիմել Բելարուսին Ռուսաստան կամ Իսրայել բլոգերին հանձնելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը Ալեքսանդր Լապշինի հարցով 3-4-7 օրը հանդիպել էր այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինի հետ։ Դեսպանի հետ հանդիպմանը Մամեդյարն ասել է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը Ռուսաստանի եւ Իսրայելի դեսպանություններից այս հարցով նոտա է ստացել եւ հավելել, որ Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն այսօր կամ վաղը Ադրբեջանում Ռուսաստանի հյուպատոսը կհանդիպի Լապշինի հետ։ Մամեդյարը հավաստիացրել է, որ դեսպանությունը նրա հետ շփվելու հնարավորություն կունենա։ Ինչ վերաբերում է Լապշինի ապագա ճակատագրին, ապա Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի պնդմամբ այն կախված կլինի հետաքնությունից։ Նրան ներկայացվել են մեղադրանքներ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով։ Վերջնական որոշումը կկայացնի դատարանը, ասել է Մամեդյարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միջազգային այլ թեմաների մասին, ամերիկյան նոր վարչակազմն ուրվագծում է ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի հետ ավելի սերտ համագործակցության հեռանկարները։ Թրամփ Էրդողան առաջին հեռախոսազրույցից հետո թուրքական լրատվամիջոցների պաշտոնական անկարան հույս ունի Սպիտակ տան նոր ղեկավարի հետ լեզու գտնել մի շարք կարևոր հարցերի, այդ թվում Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձման շուրջ, ինչին կտրուկ դեմ էր Օբամայի վարչակազմը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում երկու երկրների հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին։
Միացյալ Նահանգները Թուրքիային որպես ռազմավարական գործընկեր են դիտարկում։ Փետրվարի 8-ին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս ուղերձն է փոխանցել իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ 3-3-ին Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Թրամփի եւ Էրդողանի հեռախոսային շփման մասին որոշ մանրամասներ է հաղորդել Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերը։ Նախագահ Թրամփը զրուցել է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ այս զրույցի ընթացքում։ Նա ռազմավարական գործընկեր եւ ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից հանդիսացող Թուրքիային է փոխանցել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Նախագահ Թրամփը նաեւ ողջունել է այն ջանքերը, որ գործադրում է Թուրքիան Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում, հայտարարում էր Սփայսերը։ Սպիտակ տան խոսնակի թուրք գործընկերը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալենը 4-7 երեկոյան հյուրընկալվելով երկրի առաջատար լրատվականալիքներից մեկի ՆՏՎ-ի եթերում եւս որոշ մանրամասներ հաղորդեց նախագահների հեռախոսազրույցից։ Ամերիկայի նախագահ Թրամփի հետ այս գիշեր առաջին պաշտոնական բանակցությունները կայացան։ Դուք գիտեք, որ երկու հիմնարար խնդիրներ կան, որոնք մենք ժառանգել ենք դեռ Օբամայի իշխանության շրջանից։ Մեկն այն աջակցությունն է, որ ցուցաբերում են ամերիկացիները սիրիացի քրդերին, ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերին։ Մյուս թեման Ֆեթուլա Գյուլենի խնդիրն է, նշում էր Թուրքիայի նախագահի խոսնակը։ Նա նաև հիշեցնում է, որ պաշտոնական անկարան շարունակում է Միացյալ Նահանգների հաջողել Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնումը, պնդելով, որ հենց նրա կողմնակիցներն էին կանգնած Թուրքիայում 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի թիկունքում։ Մեր նախագահն այս մասին շատ պարզ և հստակ է արտահայտվել։ Թրամփը տեղեկացվել է խնդրի մասին և առանց մանրամասների մեջ խորանալու ասել է, որ իր թիմի անդամներին կխնդրի ուսումնասիրել թեման և համապատասխան հանձնարարություններ կտա։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում պատմել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Էրդողանի և Թրամփի հեռախոսազրույցի մյուս կարևորագույն թեման Սիրիայի հյուսիսում ծավալված ռազմական գործողություններն են։ Արդեն շուրջ 2 ամիս է, ինչ թուրքական բանակը կատաղի մարտեր է մղում սիրիական Էլ-Բաբ քաղաքում, փորձելով հեռացնել իսլամական պետություն խմբավորման այստեղ դիրքավորված զինյալներին։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում Սիրիայի հյուսիսում կռվող թուրքական ստորաբաժանումները նաև ամերիկյան աջակցություն ստանան։ Եփրատի վահան գործողության ընթացքում Թուրքիան արդեն իսկ շուրջ 2000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է ազատագրել։ Թուրքիան դա իրականացրել է սեփական ուժերով, շատ լուրջ պատասխանատվություն ստանձնելով։ Իսլամական պետության համար Էլ-Բաբի կորուստը շատ լուրջ հարված կլինի։ Էլ-Բաբից հետո օրակարգում է հայտնվում արդեն իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքայի գրավման հարցը։ Թուրքիան ներկայացրել է Ռաքայի գրավման մանրամասն ծրագիրը և այժմ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ քննարկումներն այդ թեմայի շուրջ շարունակվում են, նշում է Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Նա նաև հավելում է.
Օպերացիոնալ դետալներ հենց ու տելեֆոն գերուշումներն ու քննարկումը։
Այդ գործողության մանրամասները Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցի ընթացքում չեն քննարկվել։ Հետագայում այս գործողությունն ավելի մարակրկիտ և համակարգված կերպով կմշակվի, նշում է Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղարը։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացվամիջոցները շարունակում են քննարկել բլոգեր Լապշինի արտահանձնման թեման, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը երեք ազգային ժողովում ամենաքննարկվող թեման էր։ Գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն իրենց պարտքն էին համարում այդ կապակցությամբ հնարավորինս կոշտ որակումներ հնչեցնել, կատարվածը գնահատելով խայտառակություն, դավաճանություն, դիվանագիտական ապտակ և այլն։ Եվ եթե մի պահ Լապշինի հետ կատարվածից անտեղյակ մեկը լսեր մեր պատգամավորների զայրութախրիվ հայտարարությունները, կարող էր կարծել, թե բլոգերի արտահանձման լուրը ազգային ժողովի պատգամավորներն իմացել են խորհրդարան գալուց կես ժամ առաջ, մինչդեռ Լապշինին սպասվող վտանգի մասին հայտնի էր դեռ անցած դեկտեմբերից, ասել է, թե Լապշինի արտահանձնումը միանգամայն սպասելի էր և ինչ քայլեր ձեռնարկեցին մեր քաղաքական ուժերը, արդյոք նրանցից որևէ մեկը, այդ թվում և Բելարուսի նախագահի հետ խիստ ջերմ հարաբերություններ ունեցող ուժի ներկայացուցիչները, որևէ բան ձեռնարկեցին մինչև արտահանձնումը, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Լապշինի գործում խաչվում են միանգամից 5 պետություն, 1 տնտեսական և 1 ռազմական միություն, 1 չճանաչված հանրապետություն, 1 տարածքային հակամարտություն։ Լապշինը միաժամանակ Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի է։ Նրա ձերբակալությունը տեղի ունեցել Բելարուսում, Ադրբեջանի խնդրանքով, ընդդեմ Հայաստանի։ Լապշինի ձերբակալումն ուղղակիորեն առնչվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Դրա արդյունքում առաջ է եկել Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստան-Բելարուս, Ռուսաստան-Բելարուս համագործակցության արդյունավետության հարցը, հապկում Հայաստանի և Բելարուսի դաշնակցության խնդիրը, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Որքան էլ ցավալի է, Հայաստանն այս փաթեթի ամենաթույլ օղակն է։ Լապշինի հետ տեղի ունեցածը մեծ բան չէ վերոնշյալ երկրներից որևէ մեկի համար, ավելի շուտ քաղաքական առուցախի և պայմանավորվածությունների առարկա է։ Մինչդեռ Հայաստանի համար դա մեծ հարված է, որն ընդգրկում է ինչպես քարոշչական, այնպես էլ դիվանագիտական պարտություն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ինչպես կանխել Ադրբեջանի սահմանային մարդասպանությունը, այս վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է Արցախյան խնդրի հանդեպ հայեցակարգային փոփոխությունների շուրջ լուրջ քննարկումներ, և այդ խնդիրը պետք է դառնա Հայաստանի նախընտրական շրջանի օրակարգային հարցերից մեկը։ Մինչդեռ առայժմ պարզ է միայն, որ օրակարգի վերադառնում ընդամենը 1997 թվականից գործածված խաղաղություն թե պատերազմ դիսկուրսը, որը բացի Ադրբեջանին հոգեբանական առավելություն տալուց ի վիճակի չէ ունենալ որևէ այլ արդյունք։ Դա ամենևին ինչի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է թողնի խաղաղության հետ կապված որևէ դիսկուրս և անցնի ռազմատենչ քննարկումների։ Ամենևին, Հայաստանը պետք է անցնի ընդամենը խաղաղության ձեռքբերման և հաստատման առավել ռացիոնալ մոդելների քննարկման, որոնք հաշվի կառնեն, ոչ թե կկրկնեն երկու տասնամյակ գործածված սխալներն ու թերությունները, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ օրինաց երկիրը հայտարարում է, որ միավորել է 500 թե 1000 կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ անունը դրել է հայկական վերածնունդ, դա ամենևին չի նշանակում, որ ՕԵԿ-ի ուժը 500 կամ 1000 անգամ ավելացավ, իսկ գուցե ավելի արդյունավետ կլիներ մնալ հին ՕԵԿ-ականներով։ Մենք ունենք մեխանիկական միասնությունը հերքող մի փայլուն օրինակ, երբ նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգությունը գնաց լայն դաշինքով եւ դրանից տուժեց, իսկ շահեր այն դեպքում, եթե մնային հին փորձված ժառանգականները։ Հիմա այդ կուսակցությունն ինքն է ցանկանում մտնել որևէ դաշինքի մեջ։ Լայն կոնսոլիդացիայի տպավորություն ստեղծելու համար Մաններմուններ, ինչպես ընդունված է ասել, մարդ կուսակցություններին իր շուրջն է հավաքում, մասնավորապես ԲՀԿ-ն, իսկ ով ասաց, որ Պարգավաճ Հայաստան անունը պահելով եւ դժվար վիճակում պարկեշտություն դրսեւորած մարդկանց վրա հույս դնելով, այդ կուսակցությունն ավելի լավ արդյունքների չի հասնի։ Հասարակական հարաբերություններում 1+1-ը կարող է լինել 100 կամ 1000։
Այսքան էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։